Ad Philemonem epistola sancti Pauli apostoli. Paulus vinctus Christi Jesu, et Timotheus frater Philemoni dilecto, et adjutori nostro, et affiei sorori, et Archippo con militoni nostro, et ecclesiae quae in domo tua est, gratia vobis et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo. Gratias ago, Deo meo, semper memoriam tui faciens in orationibus meis. Audiens caritatem tuam et fidem, quam habes in Dominum Iesum et in omnes sanctos. Ut communio fidei tuae evidens fiat in adnitione omnes boni, quod est in nobis in Christum. Gaudium enim manium habui, et consolationem in caritate tua. Quia viscera sanctorum requieverunt per te, frater. Propter quod, multam fiduciam habens in Christo imperandi tibi, quod ad rem pertinet, propta caritatem magis obsecro, cum sim talis, ut Paulus senex, nunc autem advinctus Christi Jesu. Obsecro te de meo filio quem genui in vinculis Onesimo, qui tibi aliquando inutilis fuit, nunc autem et tibi et mici utilis, quem remisi tibi, eum hoc est viscera mea, quem ego voluram mecum detenere, ut pro te mici ministraret in vinculis Evangelii. Sine consilio autem tuo nicul volui facere, ulti ne velut ex necessitate bonum tuam esset, sed voluntarium. Forsitan enem ideo discessit ad horam, ut aeternum illum reciperes, iam non ut servum, sed plus servo, carissimum fratrem, maxime mici, quanto autem magis tibi, et in carne, et in domino. Si ergo habes me socium, suscipe illum sicut me. Si autem aliquid nocuit tibi, ad debet, hoc mici imputa. Ego Paulus scripsi mea manu, ego redam. Ut non dicam tibi quod et te ipsum mici debes. Ita, frater, ego te fruar in domino, refice viscera mea in Christo. Confidens obediencia tua scripsi tibi, sciens quoniam et superid quod dico facies. Si molautem et para mici hospitium, nam spero per rationes vestras donari me vobis. Saluta te Epaphras, concaptivus meus in Christo Jesu, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, adjutores mei. Gratia Domini Jesu Christi cum spiritu vestro.